Vale, pues gracias por ter agardado a que termine o
Comité Nacional. Por estar a vosa disposición.
Finalmente hoy ha sido el día que se ha producido ese anuncio, se ha dado ese paso adelante. Finalmente.
Bueno, eu creo que houve dúas partes, non? A parte, lóxicamente, do análisis orgánico, onde eu veño de rectificar o que además propoño o propio secretario xeral, por tanto, vamos a un proceso de renovación, un proceso que eu creo que é positivo, además, e que además temos que facelo de forma con moitísima esperanza. Eu quero lanzar aquí, además, o mensaxe do optimismo, non? De que un proceso novo de renovación sempre introduce o que quer a ciudadanía, non? Debate, discusión e, sobre todo, ansia de futuro. Eu creo que eso o queren todos os socialistas.
Pero ustedes se postularía como firme candidato?
Sí, eu dixen, además, dixen, creo que non tiña que decir. Pero ante todos os membros do Comité Nacional, que é o máximo órgano entre congresos, diante do meu secretario xeral e diante dos compañeros, non? Creo que non hai nada que ocultar e eu creo que, ademais, esa cuestión é unha boa práctica facelo no seno do partido, non? Onde se deben decir as cousas e onde todo o mundo debe manifestar se a ten esa voluntad de contribuir e de participar nun proxecto que a min me enche de ilusión e de emoción tamén. Eu xa fui unha persona moi emocionada. Todos estes procesos na política tamén impoñen unha disposición personal e un camiño que se inicia e iso provoca, ou al menos en min, provoca pues unha emoción. Eu quero dicilo que eu me sentí moi emocionado.
E sorprendeulle que ninguén máis deso paso para...
Bueno, ahora se abre o futuro, ¿no? Por tanto, pode haber xente que se participe. Eu, sobre eso, non teño nada que decir, ¿no? Eu que hoxe fixen é compartir cos meus compañeros unha decisión e unha ilusión. E o que quixen facer hoxe no Comité Nacional, que para min é o máximo órgano, para min e para os socialistas, é o máximo órgano entre congresos.
Eso de que vai a empezar a traballar a partir de mañá por esa candidatura, que consiste?
É un feito. Que fará a partir de mañá? É un feito. Eu, a partir de mañá, a partir de luz en concreto, empezarei a visitar compañeiros, a visitar agrupacións, e por eso además o vou a facer de forma educada, ¿no? Comunicando as propias estruturas do partido en cada unha das provincias, pero farei porque creo que o vai que facer, como fixen hoxe, educadamente, e dicindolles aos compañeiros de que se abrora un proceso donde o Partido Socialista busca esa renovación, busca ese futuro, e eu é no que vou a traballar os próximos meses, ¿no? Na unidad, na unión, na fortaleza de que este partido, que é no que creo, sigue sendo capaz de transformar a sociedade. E iso é no que vou a traballar nos próximos meses.
Usted falou de presentar a candidatura ao Congreso, pero vai haber tamén unha candidatura de besteiro ás primarias?
Eu vou xugar en todos os campos de aquí ao futuro. E, polo tanto, en ese sentido, teño unha decisión tomada. Os campos que se vayan presentando polo camiño é nos que xugarei, donde, como todo, hai riscos. A política, ¿no? Como na vida propia, hai riscos onde se pode ganar, se pode perder, pero eu quero xugar.
A decisión do Partido Socialista de convocar estas primarias consultivas, como cree que vai ser canalizada en Ferraz, que se opón de unha maneira evidente, ¿no? A esta decisión que pode desatar outros procesos orgánicos no resto do Estado?
Bueno, eu non podo falar por Ferraz, ¿no? Eu podo falar polo que hoxe vivín no seno do Comité Nacional. Non teño que decírselo eu, seguramente eu dirá xa agora ao secretario general, tuve un respaldo mayoritario, non? Por tanto, eu non vou opinar sobre o que vai a facer Ferraz ou o que deixe de facer Ferraz, non? Eu creo que o mensaxe hoxe foi un mensaxe moi responsable, todo hai que decirlo, donde os temas que preocupan a ciudadanía e a militancia, por certo, se falou moito de militancia e se falou moito de sociedade, non? Eu creo que é importante, ningún debate orgánico ten que eclipsar o proxecto dun partido para unha sociedade, non? En ese sentido, eu creo que Ferraz pues, se manifestará, e eu por eso non vou entrar ahora a valorar unha opinión que todavía non está emitida. Muy bien, muchas gracias.
Sí. Brevemente en castellano.
Sí, en castellano, sin problema ningún. Bueno, sí. Si yo hice una reflexión quería compartirlo.